Enkarte Riko museoak frankismoaren aurkako erresistentziak Sopuertan eukasan lekuetatik ibilbide gidatua antolatu dau ekainaren 19erako, 1927ko ekaina. Enkarte Riko okupazioa zuri beltzean aldi baterako erakusketagaz lotuta. Ibilbidearen ganean gehiago jakiteko Javier Barrio, Enkarte Riko museoko zuzendaria daukagu telefonoaren bestaldean. Javier, egunon.
Egunon, egunon.
Zelako egitasmoa, prestau duzu ekainaren 19erako?
Bai, bueno, dena ja prest, horren dela egun batzuk, momentu uste dut de plaza guztiak ez dira bete, normalean ez doka gora zori konekin, baina nabaritzen ari da ja oporra oso sokortu daudela, eta hor duan bezinuk uste dut garatzen direla, pues eso, bo, zein leku apuntatzeko, gure gure horrean, baina dena dago prest, ja.
Zenbat leku egozan guztira?
Berrogeita mar normalean duzkago, bai. Osa, gaur, ibiliganetan ez dugu erabiltzen autobusa, baina, bueno, markatzen dugu normalean grupo purua, pues, zure pentsatzen behar dugu, pues, posera biti behar dugula, poser autobus bat, orduan, 50 normalean dira, bai.
Beraz, onak dira zenbakiak, momentuz?
Bai, hori beti egiten dugu museoan, edo igual, Bizkaiko museoa, bilerak egiten ditugunea, pues, beti markatzen dugu hori nola, aldatzen da egoera soziala eta inkluso soziolinguistikoan ere esango nuke, gero eta pues neska eta mutil gutxiago daude, baina jende asko jubilatzen ari da eta jende horrek daukaia maila kulturala altua, ez? Orduan, pues claro, orain daukatel demora libre astean zehar eta apuntatzen dira ekintzetara eta nabaritzen da pile bat, eh? Gure kasuan asko, eta beste museoan, beste instituzio kulturaletan, bai, nabaritzen da, bai.
Noiz arte dago, izena emoteko epea zabalik, plazak agortu arte, ala datari
inti dago? Bai, plazak agortu arte, bai, gero, a ber, normal, usta jendeak esartu behar da gure web horria, norgoka goldinka, eta zu apuntatzen zara, eta momentu batean, pues, ez baldin badago lekurik, eta atero pozaizu, pues, hori, pues, itxaron behar duzula, edo ez dago lekurik, edo, pues, arrabait, baina. Hori webak, osea, edo appak antolatzen du.
Dinegunez, egitasmoa lotuta dago 1927ko ekaina, Enkarte Riko okupazioa zuri beltzean izeneko erakusketaga, zelako erakusketa da?
Bueno, pues deitu, eskerren dela, pues, hogei egun edo gutxi gora bera, gu egon gara, pues, urte bete erakusketak egin gabe, bueno, obrak obretan egon gara sartuta, eta, bueno, momentu batean, gu Enkarterritako museoan lan egiten dugu denetarik, ez da, gure asmoa ez da lan egitea bakarrik gai bat, ez eta, bueno, emaritze garren mendeko gai bat, emaritze, ez dakit, herri aloko gai bat, denetarik egiten dugu. Eta guda zibieri buruz, egin genuen dela amara urte erakusketa bat, dokumental bat atrazen dute den, eta gero beste gauza batzuk egon gara egiten, eh? Usango genuke modan dagoela, interesa dauka. Eta, bueno, hemengo ikertzaile batzuek, pues, eskatu zidaten errepikatzeko orain dela urte batzuk egin genuen lehenengo kongresua, egiteko bigarrena. Egin genuen, oso ondo atera zan, oza, jende pila bat etorri zen, 15 ponente egon ziren, eta, bueno, pentsatu genuen ja, pues, egitea, orain, gure lehenengo ja obra pasandoren, gure lehenengo erakusketa, eta, bueno, Espainiako Biblioteka Nazionalean orain dela urte batzuk zintzilekatu zituzten, ez dakiz zenbat argazki, 15.000 argazki edo, batez ez aguda zibileri buruz, orduan egon ginen bilatzen Enkarte Riko argazki batzuk ez guztiak, gehiago daude, eta hori ikusten dira, pues hori sartu zirenean, pues hori, armada sublegatu bat sartzen zenean, Bizkaiko herrietan, gure kasuan Enkarte Riko herrietan, pues hori dituzten argazkiak, bideoak, marrazkiak, eta orduan normalean, pues sartzen ziren herri batean, pues argazio bizit dituzten, ordan hartu ditugu batzuk, eta ikusten dira, ikustu momentu honetan horrezegatik da, ekainari buruzetxe egiten ari gara horrezegatik.
Beraz, erakusketa, argazki erakusketa bat da bat ezbe?
Bai, ez bera erakusketa, koso handia, formato handiarekin ateratzen da, eta ikusten dugu, denetarik, adibidez, ikusten da Moztizko San Juan Elizako ez erreta, beste kasu batzuetan ikusten da tanketak edo tankeak sartzen prozeso bat, bidez odupetik gorrezonora joaten, beste kasu batzuetan ikusten dira gai hartako meategietan langile presoak, prozeso lanean meategietan, adibidez gorrezonan ikusten dira gano sartzen ari ziren soldaduak herriko plazara, denetarik dago. Badaude argazki bi oso interesgarriak, bueno, interesgarriak ez dakit, oso kuriosoak, eta galinera jarri ditugu elkarrekin. Alde batean ikusten dira nola saltzen ari dira tankeak sodupetik ordezolara, orduan Egipto soldatuak zaukaten makinaria oso potentea. Eta ondoan jarri dugu nola jarri zituzten barrikada bat zaian, Gallardiko auzoan, eta barrikada dira gurdi bi, harriekin. Ez dago besterik, ez da? Orduan alde batean ikusten dira hori barrikada simple hori, osagin genoa esango nukenik, eta beste alde batetik tanke modernoak sartzen, ez da? Orduan hori ikusten da nola zegoen deskompensatuak armada bi.
Ba, inzuzen be, erakusketa ikusiko dabe parte hartzaiek ibilbideariekin aurretik, ibilbidea zelakoa izango da, zein izango da egingo dozuena, ez dakit fizikoki gogorra dan, ala guztiz gauzagarria, ez da, imaginatzen.
Ez, mutxaren atzean, abien ez gautzen badago, mendiazko, baina etxan dago menditziki bat, ditzen dela Cabeza Monte, eta hor jarri zituzten babesleku batzuk, trintzera batzuk, lukake batzuk, hor defendatzeko parte bat Eusko Gadoresteak zituzten aki, trintzera txiki batzuk, eta orduan gu, aterako gara museotik, erakusketa ikusi ondoren, igoko gara aldapa batetik, aldaka pizko gorra da, baina pista bat da, orduan erresa egiten da. Eta gero ja, elzen zara zabala batera, hor ikusten da, arana nahiko ondo ikusten da, gaur egun zugaitza daude, eta ez da inbestia ondo ikusten, baina bere garaia mozea esan ikusten zen dena, hor jarraiz ikusten txera batzuk Eusko Gadoresteak, eta orduan hor egongo da, kolaboratzaile bat Rizkel ditzen diogu da Jesus Pablo Dominguez Barona, tipo honek denetarik egiten du, Ortuillako mai memoria batean dago sartuta, Arantzadirekin kolaboratzen du, orduan bera egongo dago itxaroten hor, eta, bueno, azalduko diogu jendeari, pues nola planteatu zen sektor hori, ez da, ditzen zute, sektor Cabeza Monte bezi. Hor aguantatu zen pues armada kartitza aguantatu zen hor, pues ez dakite egun pare bat edo. Eta bueno, ikusiko ditugu olako gauza horiek.
Amaitzeko, kontaiguzu modu orokorrean azkar-azkar zelako piezak dagozan Enkarterriko museoan erakusketa honetaz aparte?
A ber, Enkarterriko museoan abienako batzarretzean dago sartuta. Hogeita malagoan inauguratu zen, horien dela pues, urte pila bat, orduan, bere garaian pentsatu zuen egitea museo bat, alde batetik etnografikoa, besatik historikoa, artistuka esango nuken dite ere bai, eta ikusi dezakegu nola izan den historia Enkarterrin, pues, historia horretik, 19. mende arte. Pentsatu behar dugu batzarrak mantendu ziren bizirik 19. mende arte, gero ja Enkarterriko herria joaten ziren ja denok Karlikako batzarretzera, baina, bueno, debora pille bat mantendu ziren batxarrak, arazoekin, eta orduan hor museoan kontatzen dugu Enkarterriko historia, eta, bueno, nik beti izaten dut, jendea tortzen baldin bada Enkarterrira, pues, gu ezagutzera, Enkarterrira leku berezi bat Bizkaia, leku fronteriko bat da, kulturak nahazten dira, orduan leku hon bat azteko, ezagutzeko lurraldea, pues, beti da, pues, bueno, gure museoan aztea, eta gainera oso ikonikoa gara, gure abien erako batzarretxea, pues, mandikako batzarretxea bezala oso zaguna da, leku ikonikoa, oso historiko, oso garrantzitsua, eta orduan bakarrik erekinak ematen dizu informazioa, eta gero bau pago mozorea, amargela, pues, Enkarterriko historiak ezagutzeko.
Ederto baten, ba, gogoratuko dugu, agurtu aurretik, ondino bos, pasei plaza dagozala, barikuan ibilbidean parte hartzeko, Javier Barrio, Enkarterriko museoko zuzendaria, eskerrik asko, Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta hurrengo batera arte, egun ona izan.
Eskerrik asko zuei.
Agur. Bizkaia.